Καλησπέρα Πάνο.
Καλησπέρα Ιάσονα, είναι χαρά μου που σ' ακούω.
Εγώ.
Και είναι χαρά μου που έχω την ευκαιρία από αυτή την αγαπημένη ραδιοφωνική συχνότητα να ευχηθώ σε όλους και όλες που ξεκινήσαμε μαζί. Υπάρχουν λίγα παιδιά που δεν είναι στη ζωή βέβαια,
ναι.
Και πρέπει να τα πούμε, όλους που ξεκινήσαμε μαζί αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, που ήταν μια προσπάθεια ακρότατα ρομαντική,
μόνο ρομαντική,
ιδεαλιστική. Ποτέ δεν συζητήσαμε λεφτά, ποτέ δεν κάναμε διαπραγμάτευση για μισθούς και τέτοια. Είναι ένα κομμάτι της ζωής μας μοναδικό, το οποίο πρέπει να πούμε όμως ότι συνδέεται με τις γενναίες πολιτικές πρωτοβουλίες ενός πολιτικού μεγάλου δελληνικούς, παρεξηγημένου
ενός σωστού, ενός σωστού πολιτικού.
Μιλάω ακριβώς, μιλάω για τον Μιλτιάδη τον Εύερτ.
Ακριβώς, ενός σωστού πολιτικού.
Ενός γνήσιου κληρονόμου, πολιτικού κληρονόμου του καραμαλισμού, ο οποίος άφησε τις προκαταλήψεις, έσπασε τα στεγανά της κρατικής ραδιοφωνίας, τόλμησε κόντρα στην τότε κυβέρνηση, έχοντας κοντά του και τον Ανδρέα Ανδριανόπουλο και τον Σωτήρη Κούβελα, να ανοίξουν τα ερτζιανά και να φτιάξουν, δεν θα πω την ιδιωτική ακόμη, την ελεύθερη ραδιοφωνία,
ελεύθερη,
να κατοχυρώσουν την ελεύθερη ραδιοφωνική έκφραση, διότι ο κοινός παρονομαστής σε όλα ήταν η ελευθερία. Βρεθήκαμε λοιπόν στον Αθήνα
1984.
Βρεθήκαμε σε ένα γραφείο στο παλιό δημαρχείο, γεμάτο από ποτήρια πλαστικά με κόκα-κόλα και μπύρα, να καθόμαστε καπνίζοντας τότε αρημανίως, να συζητούμε άνθρωποι που είμαστε όλοι δημοσιογράφοι, νέοι, επαγγελματίες, αλλά προερχόμαστε από διαφορετικές σχολές ιδεολογικής και πολιτικής σκέψης. Το τμήμα ειδήσεων του Αθήνα 1984, που έκανε σπουδαία πράγματα, το ξεκινήσαμε τρεις άνθρωποι. Το ξεκίνησε ο Σύφης ο Πολυμήλης, το ξεκίνησε ο Μπάμπης ο Παπαναγιώτου και τα δύο παιδιά και εγώ μαζί τους, ο Πάνος ο Παναγιωτόπουλος. Οι δυο τους προήρχονται από την αριστερά. Εγώ προερχόμουν από τις τάξεις της ΟΝΕΒ. Στη συνέχεια μαζί με την Πύλιο Τσουκαλά ξεκινήσαμε αυτή την πρωτοποριακή εκπομπή. Ήταν τότε αδιανόητο να κάνεις εκπομπή με τα μεσονύκτια, η οποία να ασχολείται με τη μουσική, με την πολιτική, με μια εναλλακτική προσέγγιση του πολιτικού και κοινωνικού γίγνεσθε. Κι όμως την κάναμε, την ξεκινήσαμε με την Πύλιο Τσουκαλά, με μουσική επιμέλεια του Θάνου του Παλάσκα, που έκανε και αυτός εξαιρετική δουλειά. Και ήταν μια εκπομπή που πραγματικά έγραψε ιστορία μαζί με τις άλλες εκπομπές λόγου. Θυμάμαι τον Γκούλογλου με τον Κοσόνα. Θυμάμαι μετά τον Νίκο τον Χατζη Νικολάου. Παραλείπω πάρα πολύ κόσμο. Θυμάμαι τον Αλέξανδρο τον Γιώτη με την Πύλιο Τσουκαλά. Ακριβώς. Και πάνω απ' όλα και πριν απ' όλα βεβαίως πρέπει να πούμε για την τεράστια συμβολή και την τεράστια θα έλεγα εξισορροπητική παρουσία του Γιάννη του Τζανετάκου
και του Βασίλη Πάικου
πέρασε ό,τι καλύτερο είχε την εποχή εκείνη, αλλά και μετέπειτα η ελληνική δημοσιογραφία από τον Αθήνα 1984, και ήταν κοινός παρονομαστής η ελευθερία.
Και το ελληνικό θέατρο.
Και το ελληνικό θέατρο, πολύ σωστά το λες. Για να μην μιλήσω για τη μουσική, έτσι. Να μην μιλήσω για τους μουσικούς παραγωγούς. Να μην μιλήσω για τις μουσικές αναδρομές. Να μην μιλήσω για τα αφιερώματα στη ροκ, για τα αφιερώματα στο ελληνικό τραγούδι, στο λαϊκό τραγούδι, στο ρεμπέτικο. Μιλάμε για μια κοσμογονία όπου συναντήθηκε η ελεύθερη και αδέσμευτη δημοσιογραφία, συναντήθηκε με την ποιότητα, με την αισθητική του ραδιοφώνου, με όλα αυτά. Αξέχαστη εποχή.
Πάνω μου, θέλω να μου πεις πώς μπήκες εσύ.
Κοίταξε, εγώ μπήκα, φαίνεται ότι για λόγους εξισορρόπησης, η συντακτική ομάδα που ξεκίνησε τις ειδήσεις, πριν ξεκινήσει ο Αθήνα 1984, ήθελε και έναν δημοσιογράφο, ο οποίος είναι επαγγελματίας δημοσιογράφος, ξέρει πολιτικό ρεπορτάζ, εγώ τότε είχα ξεκινήσει, και προέρχεται ιδεολογικά και πολιτικά από το χώρο της κεντροδεξιάς. Εγώ δεν είχα κρύψει ποτέ την πολιτική μου ταυτότητα, αλλά την άφηνα απ' έξω όταν έκανα δημοσιογραφία. Λοιπόν, υπήρξα στέλεχος της ΟΝΕΔ, έφτασα στα ανώτατα κλιμάκια της ηγεσίας της ΟΝΕΔ και ξαφνικά βρεθήκαμε παιδιά προερχόμενα από την Αυγή, όπως ο Μπάμπης ο Παπαναγιώτου και ο Σύφης ο Πολυμήλης, παιδιά προερχόμενα από το ΚΚΕ εσωτερικού και το Λίγα Φεραίο, να συνεργαζόμαστε μαζί με τον Παναγιωτόπουλο που προερχόταν από την ΟΝΕΔ. Βρεθήκαμε παιδιά όπως ο Στέλιος ο Κούλογλου, τον οποίον τον θυμάμαι ο σημερινός ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίον τον θυμάμαι επίσης πολύ καλός δημοσιογράφος. Τον θυμάμαι από τα πανεπιστημιακά θρανία μεγαλύτερό μου, όταν συνδικαλιζόμαστε τότε, νομίζω ήταν στην ΑΣΠΕ, αν δεν απατώμε, σε μια φιλομαοϊκή παράταξη τότε στα Νιάτα του κι αυτός. Θυμάμαι την Μπίλιο του Τσουκαλά, η οποία και αυτή προερχόταν από μια ριζοσπαστική φοιτητική σπουδαστική κίνηση, νομίζω τη λεγόμενη PPCP τότε, και αυτή φιλομαοϊκής προέλευσης. Λοιπόν, βρέθηκαν άνθρωποι με τελείως διαφορετικά σημεία αναφοράς, τελείως διαφορετικές αφετηρίες, τελείως διαφορετικό, αν θέλεις, φαντασιακό πλαίσιο αναφοράς, φαντασιακό πεδίο αναφοράς, οι οποίοι σμίξαμε γιατί ακριβώς υπήρχε ο κοινός παρονομαστής της αισθητικής, της ποιότητας, του πόθου για ελεύθερη έκφραση. Και όλα αυτά τα αποδέσμευσε η πολιτική βούληση του Μιλτιάδη Έβερντ.
Βέβαια, πρέπει να πούμε κάτι, ότι δεν έχετε παράπονο, διότι με ένδεξε σε εφημερίδες βοήθησαν το σταθμό σε κομμουνιστικό, με εξαιρέσει τον βοήθησαν σε δεξιό.
Ο δεξιό, ναι, είναι γεγονός, είναι γεγονός. Ήτανε πολλά τα όσα ακούστηκαν και γράφτηκαν εναντίον του Έβερντ και εναντίον του Τζανετάκου, διότι ναι, η μία πλευρά έλεγε ότι ο σταθμός έχει παραδοθεί στην αριστερά και στους κομμουνιστές. Η άλλη πλευρά έλεγε ότι ο σταθμός έχει παραδοθεί στους δεξιούς. Αλλά μέσα από αυτή την συγκρουσιακή πορεία βγήκε κάτι μοναδικό, κάτι εκπληκτικό που δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Γιατί αν έχουμε σήμερα ελεύθερη ραδιοφωνία και αν έχουμε και ελεύθερη τηλεόραση, δεν ξέρω πόσο ελεύθερη είναι η τηλεόραση. Δηλαδή με την έννοια πόσο δεν είναι τα σημερινά μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Αυτό που γίνεται μια εγώ δεν υπήρξε ποτέ σε τηλεόραση.
Ακριβώς. Ναι. Δεν ξέρω πόσο είναι
η τηλεόραση. Ίσως πάνω γιατί η τηλεόραση είναι μετά πολύ ακριβή για την ελεύθερη.
Πολύ πιθανόν. Πολύ πιθανόν. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ πιθανόν. Διότι πλέον πρέπει να χωρίσουμε τα μίντια σε συστημικά και μη συστημικά. Ανεξάρτητα αν το σύστημα είναι ο Τσίπρας, είναι η Γεννηματά, είναι ο Μητσοτάκης, είναι ο οποιοσδήποτε. Υπάρχουν συστημικά μέσα και μη συστημικά. Και στο διαδίκτυο υπάρχουν συστημικοί ιστότοποι και μη συστημικοί ιστότοποι. Επειδή έχουμε έναν μη συστημικό ιστότοπο, το europos.gr, γι' αυτό θεωρώ ότι σήμερα το μεγάλο ζητούμενο είναι η μη συστημική δημοσιογραφία. Δηλαδή η δημοσιογραφία που επιμένει να λέει τα πράγματα με το όνομά τους, η δημοσιογραφία που επιμένει να βρίσκει τα προβλήματα του εθνικού συστήματος υγείας σε εποχές πανδημίας και να μην λέει ότι όλα είναι καλά και όλα είναι τέλεια. Η δημοσιογραφία που επιμένει να βρίσκει κουσούρια στην άσκηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης σήμερα από το ΣΥΡΙΖΑ, που θα έπρεπε να είναι πιο αυστηρός απέναντι στην κυβέρνηση. Η δημοσιογραφία που επιμένει να βρίσκει ελαττώματα σε άλλες πλευρές της αντιπολίτευσης, που θα έπρεπε να αναγνωρίζουν και πολλά από τα καλά που έχει κάνει ο Μητσοτάκης. Η δημοσιογραφία που επιμένει να βρίσκει τέλεια τα όσα κάνει ο Μητσοτάκης και να μην αναγνωρίζει κανένα λάθος στον κυβερνήτη της σημερινής Ελλάδος. Λοιπόν, αυτή είναι η συστημική δημοσιογραφία. Και απ' την άλλη υπάρχει η δημοσιογραφία η αντισυστημική, η δημοσιογραφία που επιμένει να ερευνά, που επιμένει να ψάχνει, που επιμένει να λέει αλήθειες, ακόμα και αν κάνει σφάλματα. Λοιπόν, σε αυτή την αντισυστημική σχολή συναντώμεθα πάλι όλοι άνθρωποι με διαφορετική ιδεολογική και πολιτική αφετηρία, που αγαπάμε το επάγγελμα αυτό, που αγαπάμε να ψάχνουμε και κυρίως να προκαλούμε με τη θετική έννοια λέγοντας αλήθειες. Αυτό δεν μπορεί κανείς να μας το αφαιρέσει. Κανείς. Με την πορεία του ο καθένας την ξεχωριστή. Θα μου επιτρέψει άσονα να σου πω κάτι.
Okay.
Επειδή είσαι οικοδεσπότης, ίσως ακουστεί λίγο περίεργο, αλλά θα πρέπει να αποδίδουμε τα οφειλόμενα σε αυτούς που πρέπει. Ίσως να μην έχει συνειδητοποιήσει ότι εσύ που υπήρξες από τους βασικούς συντελεστές αυτού του ξεκινήματος, έκανες κάτι μοναδικό στο ραδιόφωνο.
Εγώ.
Εσύ. Το μοναδικό που έκανες είναι ότι απελευθέρωσες τους φόγγους στο ραδιόφωνο. Δηλαδή έγινες φίρμα στις ραδιοφωνικές εκπομπές και περίμεναν όλοι να ακούσουν τον Ιάσονα Τριανταφυλλίδη τη στιγμή που μία από τις βασικές και κυρίαρχες στερεότυπες καταστάσεις του ραδιοφώνου είναι ότι πρέπει να προφέρεις τα πάντα τέλεια. Εσύ λοιπόν το ρο το τρως. Αυτό λοιπόν το ότι τρως το ρο όχι μόνο έγινε η μεγάλη επιτυχία και το μεγάλο στοιχείο που σε ξεχώριζε μαζί με τις γνώσεις του για τη μουσική, για τη δημοσιογραφία, μαζί με το χιούμορ σου, μαζί με την καλόπιστη ηρωνία σου, μαζί με το σαρκασμό και τον αυτοσαρκασμό σου, αλλά έγινε πλέον σημείο που να το μιμεί το μυθικό σας στην τηλεόραση, έγινε δηλαδή σουξέ, να το πούμε έτσι. Έγινε μεγάλο ραδιοφωνικό σουξέ. Αυτό σημαίνει ότι άνοιξες ένα πολύ μεγάλο δρόμο και έδειξες ότι η ομορφιά είναι κάτι διαφορετικό και στον ήχο και στην όψη. Δεν είναι κάτι που μετριέται με τα στερεότυπα του παρελθόντος, αλλά μετριέται με τη δυναμική, τη φλόγα της ψυχής και της έκφρασης του μέλλοντος.
Ευχαριστώ πολύ. Θα σου πω κάτι να γελάσεις. Τότε μετά από το 94 πήγε στο Μέγκα και το άνοιγε. Ξεκίνησε και μετά από λίγο από μένα πήγαινε το 40. Και έγραψε το Ποντίκι ένα σχόλιο μου, τι δεν γίνεται έχει από το Μέγκα. Αν κάποιος λέει το ρο δεν τον παίρνουνε.
Είναι καταπληκτικό, ξέρεις. Είναι, έκανες μια σχολή ολόκληρη.
Καλά,
και αυτό λέει πολλά. Αυτό λέει πολλά. Είναι απίθανο αυτό πραγματικά.
Πάντως να μου κάνεις πεις το εξής. Είσαι πολλά χρόνια στη δημοσιογραφία. Είσαι γόνος και δικηγόρος, πετυχημένος.
Ναι, κάνω σκληρή δικηγορία, μαχόμενη δικηγορία.
Έχεις γίνει υπουργός. Δεν μπορεί να ξαναγίνεις.
Πέρασε και από αυτό. Αυτό είναι το λεγόμενο κακό ψώνιο.
Καψιμότητα γιώρης στην πολιτική, δεν είναι.
Κοίταξε, εμένα η δουλειά μου είναι η δημοσιογραφία και η δικηγορία. Μαχόμενος και στα δύο πεδία ενασχόλησής μου. Η πολιτική, αν θέλεις, είναι κάτι με το οποίο ξεκίνησε μια γενιά ολόκληρη. Εμείς είμαστε η γενιά που μπήκε στα πανεπιστήμια μετά την πτώση της Χούντας. Λοιπόν, τα προεφηβικά μας χρόνια και τα εφηβικά μας τα ζήσαμε μέσα στη δικτατορία και αυτό μας έκανε έντονα πολιτικοποιημένους. Δηλαδή εγώ που από τα παιδικά μου χρόνια βρέθηκα στα συνδικαλιστικά θρανία της ΟΝΕΔ, βγήκα από μια ΟΝΕΔ στην οποία διαβάζαμε με τα μανίας μαρξισμό-λενινισμό, γιατί θέλαμε να μπορούμε να αντιτάξουμε στον διαλεκτικό υλισμό, ακριβώς. Θέλαμε να μπορούμε να αντιτάξουμε στον επιστημονικό υλισμό, στον ιστορικό υλισμό, να αντιτάξουμε επιχειρήματα. Ήμουν αρχισυντάκτης στην εφημερίδα Δημοκρατική Πρωτοπορία της ΟΝΕΔ και είχαμε τότε πρόεδρο τον Δημήτρη τον Τζιγκούνη, έναν χαμηλόφωνο, έτσι αθόρυβο αλλά πολύ ουσιαστικό άνθρωπο που διαπαιδαγώγησε γενιές ολόκληρες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και μας έλεγε φέρτε κείμενα, φέρτε ουσιαστικά κείμενα, φέρτε ιδεολογικά κείμενα. Το αποτέλεσμα είχα το ρόλο του γραμματέα ιδεολογικού στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΟΝΕΔ. Λοιπόν, η γενιά μου ήταν έντονα πολιτικοποιημένη, ζήσαμε την περιπέτεια της μεταπολίτευσης, τα παιδικά μας χρόνια ήταν η δικτατορία, ζήσαμε τον εφιάλτη της στέρησης των βασικών κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων και μέσα από αυτό προήλθε και η τάση να ασχοληθούμε με την πολιτική. Για μένα η πολιτική δεν υπήρξε ποτέ επάγγελμα και δεν θα υπάρξει ποτέ επάγγελμα. Μπορώ να σου πω ότι έχασα χρόνο, έχασα χρήματα, έχασα συναισθήματα στην πολιτική. Διότι στην πολιτική όπως ασκείται στην Ελλάδα περισσότερες είναι οι πικρίες και πολύ λίγες είναι οι χαρές. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μετανιώνω, διότι αυτή την πορεία και πάλι να γεννιόμουν την ίδια περίοδο θα την ξαναέκανα. Για τον απλούστατο λόγο, διότι εκείνα τα βιώματα της εποχής, εκεί μας οδηγούσαν. Εκεί που μας πήγαν τα βιώματά μας, εκεί πήγαμε. Να μας έχει ο Θεός καλά να συνεχίσουμε στο επάγγελμά μας.
Πες μου κάτι, μάλλον να βγάζεις με χάρη. Ένα λεπτό με τους ειδήσεις, να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση.
Βεβαίως.
Ευχαριστώ πολύ. Παπα Μιτζηλέου, Πάνος Παναγιωτόπουλος, σε ένα λεπτό πάλι μαζί.
Αθήνα 984 στους 98.3, ο σταθμός της πόλης.
Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
Κανέναν περαιτέρω ταξιδιωτικό περιορισμό εισηγείται η Κομισιόν για τα πλήρως εμβολιασμένα άτομα για ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενεργοποιείται από αύριο στη χώρα μας το πράσινο πιστοποιητικό, όπως δήλωσε κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 14 Ιουνίου η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, όπως συμφώνησαν ο Μελβού Τσαβούσογλου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια. Θετικά αποτιμά η Άγκυρα την επίσκεψη Τσαβούσογλου. Σε εξέλιξη έρευνες της ασφάλειας Αττικής για την ενιψυχρόν δολοφονία γνωστού πυγμάχου το πρωί στη Βάρη. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Μικρόφωνο και πάλι στον Ιάσονα Τριανταφυλλίδη.
Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
Αθήνα 984, σήμερα γινόμαστε 34 ετών. Πάνε Παναγιωτόπουλε, παίρνει τις στιγμές που δεν ξεχάσει ποτέ. Από 1984.
Είναι πάρα πολλές στιγμές, πάρα πολλές στιγμές. Ήταν τέτοια η έκρηξη δημιουργικότητας, ελευθερίας, χαράς από τη στιγμή που μπαίναμε στην αίθουσα σύνταξης, όπου ήταν όλα χύμα, μην ο κόσμος φαντάζεται τίποτα newsroom και τέτοια, ας πούμε. Μιλάμε χύμα. Δεν είχαμε που να καθίσουμε, δεν είχαμε γραφιάκι, δεν είχαμε καρέκλα να καθίσουμε, αλλά ήταν όλα τόσο μια έκρηξη ελευθερίας, ανεξαρτησίας, μια έκρηξη του φαντασιακού και η προσπάθεια να το εφαρμόσουμε πάνω σε αυτό που λέγεται ελεύθερο ραδιόφωνο, ώστε νομίζω ότι όλες οι στιγμές σε Άσονα ήταν μοναδικές. Και βεβαίως από τις ωραίες στιγμές ήταν και η σχόλη μας. Ποια ήταν η σχόλη μας? Όταν μας έπαιρνε ο Τζανετάκος και πηγαίναμε σε ένα-δυο ταβερνάκια που ήταν εκεί στη Λιωσίων.
Ναι, εκεί απέναντι στη Λιωσίων.
Εκεί, όπου εκεί δεν ήταν φαγητό, ήταν συμπόσιο.
Κανονικά.
Ήταν συμπόσιο, κουβεντιάζαμε τα πάντα από τα κουτσομπολιά του σταθμού μέχρι τη γνώμη μας για λογοτέχνες, ζώντες ή απώντες, αλλά με πολύ ισχυρή παρουσία στα ελληνικά γράμματα. Και πρέπει να πω πάντα ότι από αυτό το σταθμό με ακολουθεί η αιμονή του Τζανετάκου.
Ναι.
Αυτή η τρομερή αιμονή του Τζανετάκου. Μακάρι αυτή η αιμονή να υπήρχε στην ελληνική εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια, ότι πριν απ' όλα και πάνω απ' όλα πρέπει να γράφουμε και να εκφραζόμαστε σωστά στην ελληνική γλώσσα. Ο Τζανετάκος ήταν αιμονικός με τη σωστή έκφραση και τη γραφή της ελληνικής, και αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο είναι μια όχι θεμητή, επιβεβλημένη αιμονή.
Α, καλά, λες, ακριβώς έτσι.
Γιατί είναι απαράδεκτο σήμερα να δικηγορώ στα δικαστήρια, γιατί όπως σου είπα, κάνω μαχόμενη δικηγορία στην πρώτη γραμμή με βαριές υποθέσεις. Το γραφείο μου είναι στην Αθήνα Καρνάδου 3. Λοιπόν, είναι απαράδεκτο να βλέπεις δικηγόρους με διδακτορικά και να σκοτώνουν τα τριτόκλητα. Είναι απαράδεκτο να βλέπεις δικόγραφα με απίστευτες ασυνταξίες, όπου οι αναφορικές παρακολουθούν μια κύρια πρόταση και είναι 10 αναφορικές προτάσεις, δηλαδή μέχρι να τελειώσει και να μπει τελεία και να μηδενιστεί ο αριθμός των αναφορικών προτάσεων που είναι δευτερεύουσες, έχει χάσει κανείς την κύρια πρόταση. Είναι απίστευτο να βλέπεις το ρήμα να λείπει και να είναι όλα στον αέρα, δηλαδή αυτή η ομορφιά του ελληνικού λόγου, αυτή η ομορφιά της ελληνικής γλώσσας, αυτή η βαθιά γνώση και αντίληψη και πεποίθηση ότι η ελληνική γλώσσα δεν είναι εργαλείο. Η ελληνική γλώσσα είναι τρόπος διαμόρφωσης κοινωνικής, ανθρώπινης και πολιτικής συνείδησης. Λοιπόν, αυτή η παγκοσμιότητα της ελληνικής γλώσσας ως αντίληψη, ως καθήκον, Άρα και η υποχρέωση της σωστής εκφοράς του ελληνικού λόγου ήταν μία από τις βασικές θεμελιώδεις αρχές στις οποίες επέμενε κατά τρόπον αιμονικό, θα έλεγα, ο Γιάννης ο Τζανετάκος και ολόκληρος ο Αθήνα 984. Λοιπόν, σήμερα οφείλουμε να πούμε χρόνια πολλά σε όλους.
Πώς βλέπεις την Ελλάδα μετά από τόσα χρόνια πάνω, πώς τη βλέπεις, σε όλα τα επίπεδα?
Κοιτάξτε, νομίζω
ξέχνω πως κυβερνάει και λες κυβερνάται από γέλιας.
Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει και το εννοώ και το αισθάνομαι. Ερχόμαστε από πολύ μακριά ως έθνος, ως γένος, γιατί η έννοια του γένους είναι πολύ πιο πάνω από την έννοια του έθνους. Τα εθνικά κράτη συγκροτήθηκαν από ένα χρονικό σημείο και μετά. Το γένος των Ελλήνων προϋπήρξε του ελληνικού εθνικού κράτους, αλλά ως γένος ερχόμαστε από πολύ μακριά και θα πάμε πάρα πολύ μακριά, γιατί είμαστε θεματοφύλακες παραδόσεων, γλώσσας και ιστορίας που αποτελούν το θεμέλιο, τα θεμέλια του παγκόσμιου πολιτισμού. Αλλά δεν μπορώ παρά να ανησυχώ για ορισμένα πράγματα, όπως το γεγονός ότι το εκπαιδευτικό σύστημα μετά τις αλλεπάλληλες ανόητες μεταρρυθμίσεις και των δεξιών και των αριστερών και των κεντρών κυβερνήσεων, ίσως με εξαίρεση την μεταρρύθμιση του Γεωργίου Παπανδρέου με γενικό γραμματέα τότε τον Παπανούτσο, αν δεν απατώμε, όλες οι άλλες μεταρρυθμίσεις και της Νέας Δημοκρατίας
και του άλλου, δεν ήταν επίσης.
Νομίζω ότι και ο Ράλης, ο αείμνηστος Γεώργιος Ράλης, ένας σπουδαίος Έλληνας πολιτικός, τίμιος, άκακος, νομίζω ότι δεν ήταν σωστή η μεταρρύθμιση που έγινε τότε, ιδίως στο γλωσσικό θέμα. Λοιπόν, έχουμε οδηγήσει την παιδεία σε μία οπισθοχώρηση και υποβάθμιση. Το στοιχείο της κλασικής παιδείας πλέον υποχωρεί στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και τη στιγμή που βλέπουμε τα αμερικανικά πανεπιστήμια να κάνεις οικονομικά, να κάνεις business administration και ταυτόχρονα να παίρνεις αρχαία ελληνική φιλοσοφία, στην Ελλάδα εκβάλλουμε την τεράστια κληρονομιά μας από το εκπαιδευτικό σύστημα σιγά αλλά μεθοδικά, και πλέον τι πάμε να γίνουμε? Πάμε να γίνουμε μια κρεατόμαζα στο μήλο της παγκοσμιοποίησης που όλα τα αλέθει και όλα τα κάνει έναν ανθρώπινο πολιτό ο οποίος δεν έχει γεύση. Λοιπόν, εγώ θέλω να βρούμε με σύγχρονο τρόπο τις διαδικασίες που θα ξαναμπούν σωστά στην παιδεία τα αρχαία ελληνικά, που θα αποκτήσουμε αυτή την αιμονή που είχαμε στον Αθήνα 984 για το θέμα της σωστής διδασκαλίας, της γραφής και της σωστής εκφοράς στον προφορικό λόγο της ελληνικής γλώσσας, γιατί η ελληνική γλώσσα αποτελεί τη βάση του παγκόσμιου γλωσσικού πολιτισμού. Αν η μεταρρύθμιση στην ελληνική κοινωνία δεν ξεκινήσει από μια μεγάλη αλλαγή στο εκπαιδευτικό σύστημα, επαναστατική αλλαγή στο εκπαιδευτικό σύστημα, φοβάμαι ότι τα επόμενα χρόνια το στίχημα θα το έχουμε χάσει.
Ας ευχόμαστε να μην το έχουμε χάσει, γιατί και τα στοιχήματα έχονται και παράγονται, που λες, αλλά η Ελλάδα επιμένει.
Η Ελλάδα επιμένει και η Ελλάδα αντέχει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει γύρω μας να βλέπουμε και τα κακώς κείμενα.
Ακριβώς.
Και να αντιλαμβανόμαστε τις μεγάλες γεωστρατηγικές και γεωπολιτικές αλλαγές που γίνονται γύρω μας και πόσο πρέπει να τρέξει η Ελλάδα για να προλάβει να κατοχυρώσει το δικό της ρόλο. Η Ελλάδα είναι μοναδική, ο ελληνικός λαός είναι μοναδικός, αλλά είμαστε όλοι διπολικοί, έχουμε έναν καλό και έναν κακό εαυτό. Γι' αυτό καλές ηγεσίες είναι αυτές που μας αναδεικνύουν τον καλό μας εαυτό. Όταν βγει ο καλός μας εαυτός, μεγαλουργούμε. Όταν βγει ο κακός μας εαυτός, κατεβαίνουμε. Μας τραβάει το σκηνί προς τα κάτω και ο βυθός είναι και βαθύς και σκοτεινός.
Πάρα μας ευχαριστώ πολύ. Όλες μου ψευχές να τα εκατοστήσουμε, θα πούμε.
Αγάπη, τιμή, φιλιά και θετικές σκέψεις σε όλα τα παιδιά που ξεκινήσαμε μαζί αυτή τη θαυμαστή, τη μοναδική στη ζωή μας πορεία. Χρόνια πολλά.
Σε ευχαριστώ πολύ.